VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes
dan saya Utami Husin
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Minggu 7 Mei 2023. Bagaimana akhir pekan Anda sejauh ini? Apakah sekarang masih sibuk dengan berbagai aktivitas atau sedang rileks saja di rumah? Semoga akhir pekan ini memberi Anda istirahat yang cukup ya, tenaga yang penuh. Jadi semangat nih untuk memasuki pekan yang baru ya Utami ya.
Iya, nah yang jelas kami sudah menyiapkan berbagai laporan menarik yang dapat kita simak bersama. Di antaranya hewan peliharaan yang bisa meningkatkan kesehatan lansia. Kemudian ada kisah seorang perempuan yang tinggal di dekat Sydney, Australia, yang mendirikan pusat kebugaran sendiri untuk perempuan Muslim. Ini yang pertama ya di wilayah itu ya.
Hebat ya.
Betul, dan juga robot pelayan yang makin populer digunakan di restoran-restoran cepat saji di Amerika.
Wah, Utami, ini robot-robot yang melayani pelanggan restoran cepat saji di Amerika, jangan-jangan dekat rumah saya udah ada nih fast food yang menggunakan jasa robot.
Iya, bisa.
Saya pengen foto bersama kalau ada.
Oh, iya, nanti bagi-bagi fotonya ya, Lea. Nah, kalau begitu Lea, sering-sering aja ngecek, siapa tahu sudah ada robotnya. Nah, sekarang kita ke laporan pertama nih, Lea. Ada apa sih yang menarik kali ini?
Laporan pertama ini tentang boneka Barbie. Utami tahu nggak kapan ulang tahunnya boneka Barbie?
Nggak tahu. Kapan ya?
Ada ulang tahunnya, tanggal 9 Maret. Nah, dia itu diciptakan lebih tepatnya lagi 9 Maret 1959.
Wow, lebih tua dari saya.
Nah, sewaktu boneka Barbie ini diciptakan, dia sudah berumur 19 tahun. Oh. Jadi lebih tua lagi, Utami. Tua jadi lagi. Kalau mau dihitung berapa usia sebenarnya tahun ini, Barbie berulang tahun yang ke-83. Oh. Sudah lanjut usia.
Ya, senior kalau kita di sini bilangnya ya. Senior iya. Dengan pengalaman dan sebagainya.
Tapi kan betul-betul. Itu ya, masih cantik ya.
Cantik terus, betul. Oh iya Le, memangnya ada berita terbaru apa lagi sih tentang boneka Barbie? Yang saya tahu kan film terbaru Barbie bakal dirilis juga ya tahun ini, pas bulan Juli.
Iya. Nah. Itu diperankan Margot Robbie. Saya bakal nonton tuh filmnya tuh. Utami, kita nonton bareng yuk.
Nobar ya.
Nah, produsen boneka dan mainan anak Mattel telah memperkenalkan boneka Barbie yang digambarkan sebagai penyandang Down Syndrome. Ini adalah upaya untuk membuat boneka terkenal itu jadi lebih inklusif. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam sebuah pernyataan bertanggal 25 April, Mattel mengatakan telah bekerja sama dengan NDSS, National Down Syndrome Society, atau Masyarakat Down Syndrome Nasional di Amerika Serikat, untuk membuat boneka dengan sosok Barbie yang menyandang Down Syndrome. Boneka ini ditampilkan dalam sosok kerangka tubuh yang lebih pendek, dengan bagian torso atau badannya lebih panjang daripada boneka-boneka Barbie lainnya. Wajah boneka baru ini juga lebih bulat, mata cenderung kecil dan bagian sudut mata tertarik ke atas, telinga lebih kecil, dan hidung bagian atas yang cenderung lebih datar, kata Mattel. Telapak tangan boneka ini bahkan memuat satu garis tunggal yang dalam, suatu karakteristik yang kerap dikaitkan dengan mereka yang menyandang Down Syndrome, lanjut Mattel. Boneka ini diberi baju dengan rok berlengan gembung yang berhias kupu-kupu dan bunga-bunga dalam warna kuning dan biru, simbol serta warna-warna yang diasosiasikan dengan penyuluhan mengenai Down Syndrome. Barbie baru ini mengenakan kalung merah muda dengan leontin tiga mata panah berbentuk seperti huruf V terbalik bertumpuk yang mewakili tiga salinan kromosom ke-21 serta penyangga pergelangan kaki yang juga berwarna pink, kata Mattel. Kelebihan kromosom ke-21 inilah yang menyebabkan munculnya ciri-ciri yang dikaitkan dengan Down Syndrome. Tiga mata panah itu sendiri merupakan simbol yang mempersatukan komunitas Down Syndrome dan dimaksudkan untuk mewakili sedikit dari mereka yang beruntung, yang memiliki seseorang dengan Down Syndrome dalam hidup mereka, menurut Mattel dan NDSS di Amerika Serikat. Ketika diberi boneka Barbie terbaru ini, model Inggris yang menyandang Down Syndrome, Ellie Goldstein, mengatakan,
"Ini Barbie pertama dengan Down Syndrome dan ini kelihatan seperti saya. Cantik dan saya benar-benar menyukainya."
Ketika pertama kali melihat boneka Barbie seperti itu, ia merasa terkejut. Goldstein menambahkan,
"What the heck? A bit overwhelmed.
Apa ini? Agak bingung juga, bisa dibilang senang dan ya tahu kan?"
Komentar lain bernada sama juga dilontarkan Eleanor Lalu, seorang penulis yang juga anggota Dewan Penasihat Kota di Prancis. Lalu, seorang penyandang Down Syndrome mengatakan,
"Ini, mignon comme tu.
Dia manis sekali, saya benar-benar suka dengan bentuk matanya yang kecil, tubuhnya yang juga kecil dan ia imut, sama seperti saya."
Lisa McKnight, eksekutif wakil presiden dan kepala global Barbie and Doll, Mattel, dalam sebuah pernyataan mengemukakan, tujuan Mattel memproduksi boneka-boneka khusus seperti keluaran terbarunya ini adalah untuk memungkinkan semua anak dapat melihat diri mereka di dalam Barbie. Mattel juga ingin mendorong anak-anak untuk bermain dengan boneka yang penampilannya tidak seperti mereka sendiri. Lanjut McKnight. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Utami, tadi kita sudah mengatakan sekilas ya, banyak restoran-restoran di Amerika yang kini mulai mempekerjakan robot. Walau kerja robot itu mungkin cepat dan efisien, tapi buat saya tetap beda lah ya, dilayani dengan pelayan restoran sungguhan. Betul. Kan mereka senyum, terus menyapa pelanggan yang datang. Betul. Nah, minggu lalu tim voli anak saya dan seluruh orang tua nih makan di restoran ya ceritanya. Jadi, kebayang dong repotnya mencatat seluruh pesanan, hampir 30 orang sekaligus.
Beda-beda ya.
Iya, 30 orang, tapi... Pelayannya tuh kelihatannya tetap cool gitu ya, santai, tenang, dan yang saya senang itu adalah dia selalu senyum. Jadi buat saya tuh hatinya kayaknya apa ya, adem gitu ya, jadi happy gitu.
Ini manusia kan ya?
Iya manusia, ya. Jadi kita yang pesan makanan juga jadinya kayaknya senang dengan suasana di restoran itu. Utami pernah punya pengalaman makan di restoran yang dilayani oleh robot nggak?
Belum pernah, tapi dengar-dengar nih Lea ya. Pesanan makanan yang berasal dari restoran-restoran di tempat di dekat rumah saya, di Mosaic District, tempatnya katanya akan diantar oleh robot tuh ya.
Waduh.
Iya, jadi mungkin ini menyesuaikan dengan tren sekarang ya, di mana banyak restoran di Amerika yang mulai mempekerjakan robot. Alasan utamanya sih, kalau menurut para pemiliknya, itu karena kekurangan tenaga kerja. Kita ikuti saja yuk laporan tim VOA berikut ini.
Namanya Bella Bot. Tugas robot setinggi pinggang orang-orang Amerika ini adalah menyambut tamu, mengantarkan mereka ke meja, menyajikan makanan dan minuman, serta membawa piring atau gelas kotor ke dapur. Lee Zai, pemiliknya, senang Bella Bot bekerja untuk restorannya Noodle Topia di Michigan.
We have a big problem on the staffing during the, you know, the COVID time period. And So we need some help.
Kami sulit cari pegawai sewaktu pandemi COVID. Kami membutuhkan bantuan, tetapi tidak menemukan orang. Robot ini sangat membantu restoran ini. Saya kira robot ini membantu segala jenis bisnis restoran dan hotel.
Bellabot meringankan banyak tugas pegawai restoran itu. Pelayan sesungguhnya di Noodle Topia kini bisa lebih fokus pada upaya menyenangkan konsumen ketimbang sekedar menjadi petugas yang bolak-balik menyajikan makanan. Kartik Namasivayam, Direktur Sekolah Bisnis Perhotelan dan Restoran Michigan State University mengatakan, robot tak bisa dipungkiri semakin diminati banyak restoran, khususnya jenis cepat saji di Amerika. Namun negara-negara barat sebetulnya tertinggal dalam hal ini dibanding negara-negara Asia.
There's been this kind of challenge around consumer acceptance greatly, and in my knowledge, to my knowledge, there's a lot more acceptance of robotics in a public situation in Asia.
Banyak konsumen masih sulit menerima kehadiran mereka, dan setahu saya, publik di Asia lebih bisa menerima mereka ketimbang masyarakat di negara-negara barat.
Lee Zai membeli Bellabot dari Purdue Robotics pada tahun 2021. Robot yang mudah dioperasikan ini dipasarkan dengan harga sekitar $15,000. Restoran cepat saji Jack in the Box di Chula Vista, California, kini juga mempekerjakan robot. Namanya Flippy the Robot. Robot tersebut saat ini hanya bertugas menggoreng kentang dan hasilnya selalu sempurna. Namun, Flippy, menurut pengembangnya, Miso Robotics, bisa mengerjakan tugas-tugas lain jika diperlukan. Sayangnya, robot ini tidak murah. Robot yang pengembangannya menyedot dana hingga $50 juta ini bisa disewa sekitar $3,500 per bulan. Shiny Hayashi, pemilik restoran Two Panda Deli di Pasadena, California, mengaku lebih suka mempekerjakan robot. Tanbo Arwan, demikian nama robot itu, menurutnya lebih efisien daripada pelayan manusianya. Sembari berguyon, Hayashi mengatakan Tanbo bukan pemalas, tidak pernah mengeluh, dan selalu melakukan tugasnya dengan sempurna. Hayashi mengatakan satu-satunya kelemahan Tanbo adalah ketika tenaga baterainya habis dan perlu diisi ulang, ia terpaksa turun tangan langsung melayani pelanggan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Utami Husin langsung dari studio VOA di Washington DC. Kali ini Lea, kita akan mengajak pendengar ya ke Australia. Jalan-jalan kita ke sana. Jadi di dekat Sydney ada seorang perempuan yang tinggal di daerah itu ya, mendirikan pusat kebugaran sendiri untuk perempuan muslim. Ini yang pertama semacam itu ya, pusat kebugaran semacam itu di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Pengajar atau instruktur kebugaran mengatakan, Bootcamp Dolly menyediakan ruang yang aman bagi masyarakat. Dengan kemauan keras, Dalal Hassan melawan hambatan budaya untuk menjadi pelatih kebugaran yang berhijab pertama di komunitasnya, 18 km sebelah barat Sydney, Australia. Pusat kebugaran itu disebut Kamp Pelatihan Dolly yang diberi nama sesuai nama panggilannya.
Ayah tahu saya ingin berolahraga. Ayah menjawab, ya ya, lakukan latihanmu di halaman depan. Jadi itu tidak pernah menjadi pilihan bagi kami.
Pendidikan konservatif yang diterimanya secara eksklusif berpusat pada anak laki-laki yang berolahraga, bukan perempuan.
By the age of 21,
pada usia 21 tahun, saya seperti ayah, saya bertunangan dan beberapa bulan lagi menikah. Jika ayah tidak membolehkan saya pergi berolahraga, segera setelah saya menikah dengan pria itu, saya akan menceraikannya.
Hassan dengan cepat menyadari bahwa pusat olahraga yang tradisional tidak cocok untuk dirinya.
Ketika saya berjalan melewati semua laki-laki untuk sampai ke bagian perempuan, saya mulai berkeringat dan saya merasa betapa tidak nyaman.
Kemudian muncul gagasannya menciptakan ruang yang aman bagi perempuan untuk berolahraga.
3, 2, 1, and time. I used to always say I want to change a million lives.
Dulu saya selalu berkata, saya ingin mengubah sejuta kehidupan dan saya tahu saya tidak bisa melakukannya melalui sejuta perempuan. Tetapi jika saya mengubah seorang perempuan, dia akan mengubah suami dan anak-anaknya melalui kepositifan, energinya, dan gaya hidupnya. Jadi kami akhirnya membangun sekolah di sana dan melakukannya dengan dukungan Kam Kebugaran Dolly. Jadi kami melakukan banyak cara penggalangan dana dan kegiatan amal.
6 tahun lalu, sebuah tragedi pribadi mendorong Hassan mengumpulkan hampir $400,000 untuk program pendidikan dan kehidupan berkelanjutan di Pulau Tana di Vanuatu. Kini, Hassan sangat sukses sehingga akan memperluas bisnisnya ke daerah lain. Tetapi ia mengatakan ia terlalu terikat dengan komunitas lokalnya. Satu persatu ia memberi semangat kepada kaum perempuan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Masih ada satu laporan menarik lagi nih Lea, yang sayang kalau dilewatkan ya. Ini mengenai hewan peliharaan yang bisa meningkatkan kesehatan lansia.
Wah, saya sependapat nih. Mm-hmm. Hewan peliharaan memang bisa meningkatkan kesehatan lansia. Tapi buat saya juga, saya rasa manfaatnya banyak. Yeah, saya kan punya anjing golden retriever ya. Walau kadang capek juga nih ngurus nih si dogi ini ya. Kadang harus ajak jalan-jalan. Anjing ini harus diajak main loh, Utami. Wow. Kalau kasihan kalau nggak dia duduk seharian. Harus diajak main, diajak jalan, diajak terus udah gitu kasih makan. Capek itu jadi hilang setelah kita main-main sama si dogi ini. Jadi, jadi happy ya. Selain itu manfaat lainnya juga buat saya nih ya. Saya jadi rajin jalan kaki. Karena kan saya harus keluar rumah ya, mengajak dia jalan-jalan. Jadi satu hari itu saya bisa jalan kaki sekitar 5 km tuh. Itu jauh apa dekat?
Jauh. Jauh. Jadi memang betul manfaat memiliki hewan peliharaan itu juga berdampak pada anak loh Lea, yaitu meningkatkan rasa percaya diri anak, perasaan empati juga untuk komunikasi non-verbalnya. Menurut penelitian, punya hewan peliharaan itu bisa mengurangi tekanan darah tinggi, tingkat kolesterol, dan karena itu bisa sekaligus berolahraga ya.
Betul.
Juga pemilik hewan peliharaan itu bisa terbantu ya, karena hewan-hewan itu bisa mengatasi rasa kesepian, juga depresi. Lebih lengkapnya lagi, kita simak laporan yang satu ini.
Orang-orang lanjut usia atau lansia yang perlu pindah ke panti reda atau pusat-pusat perawatan lainnya seringkali terpaksa meninggalkan hewan peliharaan mereka. Menurut sejumlah peneliti di Australia, langkah itu keliru karena mengabaikan manfaat yang bisa diberikan hewan itu kepada pemiliknya, tim VOA melaporkan. Barry Britton, 89 tahun, tidak bisa membayangkan hidup tanpa Molly, anjing berusia 6 tahun yang selalu setia mendampinginya. Ia dan istrinya datang ke Panti Reda Westmead Uniting ditemani anjing mereka 2 tahun lalu. Sayangnya, istri Britton telah meninggal dan Molly menjadi semakin penting bagi Britton.
A dog gives you love all the time. It doesn't matter if you're rouse.
Seekor anjing memberi Anda cinta sepanjang waktu. Tidak masalah jika Anda memarahinya. Ia tetap mencintai Anda. Saya tidak ingin berada di sini tanpa Molly atau tanpa pendamping.
Menurut para peneliti di University of South Australia, lebih banyak lansia seperti Britton akan berada dalam kondisi kesehatan lebih baik jika Panti Reda mengizinkan mereka memelihara hewan peliharaan. Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals Australia atau Himpunan Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Hewan di Australia mengatakan ada 28 juta hewan peliharaan di Australia dan sekitar 69% rumah tangga di negara itu memiliki hewan peliharaan. Namun menurut Organisasi Perawatan Kesehatan Ramah Hewan Peliharaan, hanya 18% panti reda atau panti sejenisnya yang menerima hewan peliharaan. Dr. Janet Young, seorang peneliti di University of South Australia, mengatakan alasan panti-panti perawatan tidak menerima hewan peliharaan tidak sepenuhnya bisa diterima. Seiring bertambahnya usia, tingkat perawatan lansia memang lebih kompleks. Namun anjing atau kucing bisa membantu meningkatkan kesehatan mental dan fisik lansia. Menurut Yang, pindah ke Panti Reda bukanlah keputusan yang mudah bagi orang tua dan melepaskan hewan kesayangan karena tidak diterima membuat transisi ini semakin sulit.
It's you adding layers of grief and loss to what's already a really sad time for people and not just
ini menambah kesedihan dan rasa kehilangan pada saat yang benar-benar menyedihkan bagi mereka. Dengan menjauhkan mereka dari hewan peliharaan, Anda sebenarnya mengambil sumber daya yang sebenarnya bisa bermanfaat untuk mereka pada waktu itu.
Yang mengatakan hewan peliharaan bisa membantu meringankan kesepian penghuninya dan menghilangkan stres, kecemasan, dan depresi. Mereka yang memiliki hewan peliharaan katanya akan lebih aktif secara fisik sehingga meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Kathy Webster, 73 tahun, penghuni Westmead Uniting, percaya anjingnya yang bernama Muffin membuatnya bahagia dan aktif.
It is a commitment. I mean, she wakes up and says hello. I need my walk, you know, and so we have to.
Memiliki hewan peliharaan seperti memiliki komitmen. Maksud saya, ketika bangun, anjing saya seolah berkata, halo, saya butuh jalan kaki. Anda tahu, jadi kami harus bangun dan melakukan apa yang kami harus lakukan.
Yang dan para sejawatnya di University of South Australia menggelar kampanye yang mendorong panti-panti Rueda untuk menerima hewan peliharaan. Jika perlu, katanya, ia ingin mendorong pemerintah untuk mewajibkan pusat-pusat perawatan lansia menerima hewan peliharaan. Yang mengklaim memiliki hewan peliharaan berarti akan menghapus kebutuhan lansia akan perawatan kesehatan yang mahal dan obat-obatan untuk mengatasi kecemasan, kurang tidur, atau stres. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga sukses selalu ya di minggu yang baru, juga sehat dan bahagia selalu.
Lea Johannes dan Utami Husin pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com, mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, podcast kami Kudos, kemudian Ketika Hidup Harus Diperjuangkan, juga BTS, Behind the Scene, Gedung Putih. Juga jangan lupa follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Tak lupa, kami ajak Anda mampir ke channel YouTube VOA Indonesia. Yuk!
Yuk! Bye-bye! Bye-bye.